Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, ГМС Төркеме Ашык Җәмгыяте президенты Артем Молчанов белән очрашты. Очрашуда киләчәк хезмәттәшлек республикага компаниянең махсус җиһазларын кайтару һәм Казань компрессор Маш заводын үстерү турында фикер алыштылар. Махсус җиһазлар белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча ГМС Төркеме Ашык Җәмгыяте белән хезмәттәшлек мәсьәләләре, башка актуаль темалар, шул исәптән Казань компрессор Маш заводының киләчәк үсеше турында фикер алыштылар дилгән Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәрендә. Холдинг сәнәгатьнең төрле тармаклары өчен насос, компрессор һәм блок-модуль җиһазларын эшләү һәм җитештерү белән шөгыльләнә. 2012 елда Татарстанда урнашкан Казан компрессор Маш аның структурасына кертелде. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов Татарстан хөкүмәте йортында Агрупп җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте директорлар советы рәисе Сергей Абрамов белән очрашты. Очрашуда шулай ук Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов та катнашты. Яклар цифрлаштыру, сәнәгатьне үстерү һәм импортны алыштыру өлкәсендә уртак проектларны гамәлгә ашыру мөмкинлекләрен карадылар. Агрупп компанияләр төркеме ул кыйммәтле кагазларга һәм компанияләр капиталы на инвестицияләр кертә, шулай ук холдинглар һәм аерым проектларга идарә итә. Татарстан халкы пенсия күләме һәм билгеләнгән түләүләр турында дистанцион рәвештә белешмә белә ала. Бу хакта Россия пенсия фондының Татарстан буенча белгечләре хәбәр итте. Пенсия төре, күләме һәм социаль түләүләр турындагы белешмәне Россия пенсия фонды сайтында яки дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында шәхси кабинет аша дистанцион рәвештә алырга мөмкин. Белешмә Россия президенты фондының төбәк-ара мәгълүмәт үзәгенең квалификацияле электрон култамгасы белән таныкланачак. Әгәр гражданинның дәүләт хезмәтләре порталында расланган хисап язмасы булмаса, белешмә алу өчен ул күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итә ала. Хәзер гражданнарга халыкка социаль яклау органнарына, социаль хезмәт күрсәтү үзәкләренә, медицина учреждениеләренә һәм башка оешмаларга белешмәләр бирү өчен Россия пенсия фондының клиент хезмәтләренә белешмә сорап мөрәҗәгать итәргә кирәкме, дип хәбәр иттеләр Россия пенсия фондының Татарстан буенча бүлегендә. Тулырак мәгълүматны 8800600000 контакт үзәк телефоны буенча алырга мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 8800600000. 8 яшьтән 16 яшькә кадәрге балалар тәрбияләүче аз кремле гаиләләр 1 апрельдән яңа пособие ала алачак. Пособиене билгеләү тәртибен Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец аңлатты. Яңа түләүнең төп кагыйдәләре 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар өчен билгеләнгән пособие шартлары кебек. Гаиләдәге бер кешегә туры килгән уртача керем төбәктәге яшәү минимумыннан югарырак булмаска, гаиләнең мөлкәте билгеләнгән исемле тән артмаска тиеш. Өлкән яшьтәге гаилә әгъзаларының исәп-хисап чорында расланган кереме, ә керем булмаган очракта аның җитди сәбәбе булырга тиеш, дип аңлатты омбудсмен. Пособиегә гаризаны 2022 елның 1 маеннан дәүләт хезмәтләре порталында яки шәхсән тапшырырга мөмкин булачак. Ярдәм 1 апрельдан билгеләнә. Татарстанда белем бирү учреждениеләренең бары тик 32% гына шәхси сак предприятиеләр тарафыннан саклана. Бу хакта Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Рамил Хәйруллин Татарстан Республикасы Дәүләт Советының законлык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында хәбәр итте. Без 3523 мәгариф объектын исәпләдек. Алар 1-нче һәм 4-нче категорияләргә бүленгән. Һәр категориягә карата үз таләпләр бар. 1-нче категориягә бер үк вакытта 1000-нән артык кеше исәпләнгән бина керә. Соңгы мәгълүматларгә караганда 1-нче һәм 3-нче категорияләргә кергән 2107 объектның 674-е генә шәхси сак предприятиеләре тарафыннан саклана. Бу нибары 32 генә процент, дип сөйләде докладчы. Хәйруллин сүзләренә караганда, Татарстанда куркынычсызлык буенча 1-нче категория 79 мәгариф объектына бирелгән. Нәтиҗәдә без сак белән тәэмин ителә торган объектларны моңа вәкаләтләре булган оешмаларга тапшырырга тиеш. Гвардия сак хезмәтендә махсуслаштырылган предприятиеләр, хәрбиләштерелгән сакка Россиянең кайбер министрлыклары һәм ведомстволары гына хукуклы. Кызганыч, мәгариф министрлыгы аларга керми. Шуңа күрә төбәк мәгариф министрлыгы ведомстводан тыш сак булдырырга хукуклы түгел, дип билгеләп үтте ул. Министр урынбасары сүзләренә караганда, Россия премьер-министры Михаил Мишустин исеменә кат проект әзерләнгән. Анда ведомстводан тыш сакка хукуклары булган оешмалар исемлегенә мәгариф министрлыгында кертү тәкъдиме бар. Татарстанда барлык азык-түлүк товарлары жетерлик. Бу хакта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-түлүк министрының беренче урынбасары Наил Залаков хәбәр итте. Кайбер кибетләрдә өзеклекләр була, ихтыяҗ арту сәбәпле кайбер товарлар бетеп бара. Шул вакытта ул оператив рәвештә китерелә, товарларны бүлү үзәкләрендә бүген барысы да бар дип билгеләп үтте Залаков. Аның сүзләренә караганда, күпләп сату базалары һәм бүлү үзәкләре ышандыруынча, бүгенге көндә бернинди проблема да юк. Татарстан үзен азык-түлек булмаган товарлар белән тулысынча тәэмин итә ала. Бу хакта республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Герман Лернер хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, республикада азык-түлек булмаган товарлар запасы 3 айдан алып 1 елга кадәргә җитәргә мөмкин. Шул ук вакытта Татарстанда мондый товарларның киң ассортиментын җитештерә торган предприятиеләр дә бар. Азык-түлек булмаган товарлар төркеменә ажиотаж күзәтелми, аерым позицияләр бар. Әмма бездә завод лар эшли, шул исәптән Алабуга махсус икътисади зонасы да алар республиканың барлык ихтыяҗларын канәгатьләндерә дип билгеләп үтте Лернер. 12 мартта Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә татарча комикслар Казан хикәяләре җыентыгы тәкъдир ителәчәк. Җыентыктагы комикслар Казан тарихындагы вакыйгаларга, легендаларга, геройларга һәм персонажларга багышланган. Комикслар җыентыгын булдыру эшендә 19 автор катнашкан. Китапны тәкъдир итү чарасы 14 сәгатьтә башлана. Керү ирекле диелә хәбәрдә.